Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, dnešní blízké setkání by mohlo mít podtitul i vzácné setkání. Myslím si, že bez ohledu na cokoliv být první dámou je rolí nejtěžší, ne vždycky vděčnou, ovlivňující celý život. A není tedy vůbec divu, že naše první dáma a výborná herečka Dagmar Havlová Veškrnová dává interview pomálu. Nemluvě o tom, kolik času vyžaduje její nehonorovaná, tedy veskrze dobrovolná aktivní účast v nadaci Vize 97, kterou založila se svým mužem Václavem Havlem. Proto je pro mě opravdu upřímně vzácností vidět Dášu proti sobě asi na metr. Ne, že si udělala čas, ale že opravdu má chuť si se mnou a s vámi povídat. Dášo, ty jsi mi slíbila pejska na klíně. Já jsem se hrozně těšila, já tak ráda moderuju se sem na klíně.
Já jsem u vnuček, protože já mám potom ještě další povinnosti. Tak jsem si říkala, že vláče tý chudinku, nestačila bych jí mezi tím vyvenčit. Takže se o ní teď starají vnučky. Ona je strašně hodná, taková mazlivá. A já ji říkám Jacku nebo králíčku, protože tak vypadá jak králíček někdy. Je to teda moje štěstíčko.
To maličké štěňátko, viď
kolik? Ano, malinká.
Už podle tónu je poznat, že to malé štěňátko.
4 měsíce.
No. Tak já myslím, že i na pejsky v našem povídání dojde, ale pochopitelně i na nadaci. A vlastně na všechno, co tady vyplyne z našeho blízkého vzácného setkání s Dagmar Havlovou Veškrnovou. Mým dnešním vpravdě předvánočním hostem je nositelka řádu renesance, bývalá první dáma, herečka a filantropka Dagmar Havlová Veškrnová. Od chvíle, kdy vtrhla doslova na plátna kin jako holka z porcelánu, se stala miláčkem národa i režisérů, obstávala celoživotně nejen právě v rolích komických, komediálních, ale i těch vážných až tragických. Její muž, dramatik a prezident Václav Havel, na otázku, jakou by jmenoval jednu z jejich silných, dobrých vlastností, řekl, že určitě paličatost, schopnost dotáhnout věci dál než ostatní. Já ti přeju krásné dopoledne, Dášo.
Děkuji, ty jsi zjistila hodně věcí. Vidíš, na řád renesance, který jsem dostala z rukou jordánského krále, tak na ten jsem úplně zapomněla. A to je druhý nejvyšší řád jordánského hášimovského království. A dostala jsem ho za to, že mě ocenil s jakou láskou a houževnatostí jsem pečovala o Václava.
No. Ano, to je, vidíš, jak to člověk může zapomenout, protože se tím neunáší těmi
ocení. Až je taková vzdálená země, no. Tě ocení. Nejenom, že to představuje všechny možné atributy té ceny, náhrdelnice z nějakých drahých kamenů.
Jak to vypadá samo o sobě.
Samo o sobě, ale to poděkování.
No asi to, že to někdo vnímá, viď? Že ano, někdo, ano. To, co člověk totiž rozhodně dělá nezištně, nepochybně z lásky k svému muži, že někdo vnímá někde úplně jinde.
Ano.
Já si taky myslím, že těch poděkování jsi nevždy užila dost a že houževnatost je tvoje vlastnost věci dotáhnout, tak jsem ráda, že ti to tak hezky připomnělo.
To mám po tatínkovi, tu houževnatost a vlastně takovou, jakoby všichni mě říkají hodnost.
Být hoden?
Ne. Jakože že máš hodnost nějakou, generál, major a tak dále.
Ano, ano. Pozici tuhle vlastně.
Ano.
Když jsi se zmínila o tatínkovi a sedíme tu v blízkých setkáních, prosím tě, pochopila jsem dobře, že už za dávných časů, kdy to téměř neexistovalo tak v takovém velikém trendu, jako jsou dnes podcasty, jste měli takový pořad táta a máma, že jezdili s nějakým takovým jako by talk show blízké setkání.
No, tatínek byl, tehdy se tomu říkalo konferenciér, teď se tomu říká moderátor a maminka, která byla operní zpěvačka a kvůli nám dětem toho nechala, tak vlastně jezdili tak, jak se teď jezdí. Maminka zpívala s někým písničky. Ona hrála i ve Večerním Brně. Tatínek to uváděl, moderoval a ještě měl své humorné vstupy. Tatínek měl nesmírně vytříbený smysl pro humor. To na něm bylo taky krásný, že bral i život s humorem, že jeho krédo životní bylo všecko zlé pro něco dobré. A že vlastně se to ukáže až teprve v budoucnu, proč to bylo dobré. To, co jsi prožila zlýho.
A můžeš to potvrdit dnes už?
Určitě, ano.
Že
ano,
navazuješ na toho tátu, že mu rozumíš tomu postoji.
Rozumím.
No, mimochodem, pak může přijít to nejvyšší ocenění a řád renesance třeba pro Dagmar Havlovou Veškrnovou, mého dnešního hosta na dvojce. Dagmar Havlová Veškrnová je naším milým hostem nejenom proto, co už cítíte z naší atmosféry, proč je správným naším předvánočním hostem, také proto, že Český rozhlas je od roku 2023 hlavním mediálním partnerem Vize 97, takže my se k charitě nezbytně dostaneme, dostat chceme a musíme, protože tam se houžev na to zdáš rozhodně několikrát ukázala a i to, že když se něco dělá dobře, že jednou ta odměna třeba přijde, tam se nám bude Dášo hodit i ten tatínek, bohužel v jiné konotaci, ale důležité pro lidi. Nicméně prosím tě, dovol mi vrátit se k něčemu, co já musím. Já jsem Dášu poprvé potkala, když mi bylo 6 let na Kavčích horách, protože nebylo hlídání.
Ano.
Rodiče si mě tam vzali a točila se inscenace Bandité, kde vlastně na operní pěvce, vidíš, maminka vlastně dělala tak, operní pěvce zpívali árie, a herci jako otvírali pusu.
Ano.
A hráli vlastně příběh Offenbachových banditů a ty si hrála Fiorelu.
Ano.
Dceru loupežníka, který hrál Pepíček a Brávě. Já to celé vím, protože jako holčička jsem to hotala.
Ano.
A už skončím tento svůj úvod a budu chtít tvoji reakci, protože ty jsi mi do mého památníčku napsala: milá Teresko, vím to doslova, mám stejně starou holčičku, jako si ty. Doufám, že si spolu jednu budete hrát. Pamatuješ si to asi?
Nepamatuji.
No, ale jak vzpomínáš na tohle období, na inscenace tohoto typu? Kam jsem ti to teď zavedla?
To strašně krásného a takového poklidného období to režíroval František Filip a on si vždycky vybíral skvělý herce, nejenom profesně, ale i herce pohodáře, žádný obtěžovače nebo stěžovače. A takže jsme tam měli úžasnou partu. Jsem dělala loupežnickou dcerku. A tím, že moje sestra, která byla muzikálová hvězda v Brně, ten typ herečky, která nejenom skvěle zpívala, hrála, ale i tančila. Ona uměla všechny tyhle ty tři profese, co k tomu muzikálu patří. Oldřich Nový chtěl v Praze do Karlína, když ředitelovala. Ona kvůli své lásce zůstala v Brně. A tak u nás třeba pořád muzicírovalo. Tatínek hrál na klavír, Laďka Kozderková k nám jezdila, zpívali se sestrou, nebo něco se nacvičovalo. U nás bylo vždycky plno lidí. Tatínek byl tak úžasný renesanční člověk, že se sám naučil téměř na všechny hudební nástroje a uměl 7 řečí. Takže byl bohem políbený a bohužel teda vždycky odmítl, když mu to nabízeli, vstoupit do komunistické strany, takže nemohl studovat vysokou školu, což je veliká chyba a smůla nejenom pro něho, ale vlastně...
Bohu dík nevstoupil, ale bohužel nemohl tím pádem rozvíjet, já tomu rozumím,
ano,
jenom ať to...
Ano, a já jsem se o něho starala v těch posledních chvílích, tak mě říkal, a to už jsem byla vdaná, za Vaška, a on mě říkal: Dášenko, já jsem vám tak ten život nepřipravil dobrý, kdybych já býval vstoupil do té strany. Oni mu nabízeli místo ředitele zbrojovky, když vstoupí do strany, tak jsme si mohli mít lepší pozici. Já jsem řekla: tati, to by zase si mě Václav Havel asi nemohl vzít, kdyby ty si byl za socialismu ředitel zbrojovky. A myslíš, no to jsem tak rád, že mi to říkáš. To byly to takové rozmluvy před tím odchodem na druhou stranu. Já tomu říkám, že neodešel, že poodešel. Všichni poodešli, jistě se s nimi setkáme. No.
Děkuji ti, Dášo, za vážně krásný obraz táty, dětství. Vidíš, kam nás může zavést loupežnická dcerka Fiorella.
Já jsem vlastně jako v rozmezí pár let, tak jsem byla jako takový nějaký převozník všech mých nejbližších na ten druhý břeh, protože jsem vlastně u nich byla. Ať už to byl tatínek první, potom můj druhý manžel, nebo vlastně první manžel Radvít, s kterým mám dceru Ninu, a potom maminka. U všech jsem vlastně byla, držela jsem je za ruku a viděla jsem tak věci, které se trošku odehrávají mezi nebem a zemí, jak je vtahován do jiného už prostoru. A tatínek umíral na rakovinu tlustého střeva a konečníku. A já, když jsem zakládala nadaci, protože Václav se ke mně připojil až po roce se svou nadací, abychom neměli v rodině nadace 2, tak jsem řekla, že chci nastolit u nás prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. My jsme byli první ve světě na úmrtnost i na výskyt. A teď jsme prostě asi na 30. místě a to díky vlastně mé houževnatosti, ale i houževnatosti všech profesorů, gastroenterologů, kteří v podstatě mě v tom pomáhali a měla jsem z nich založenou takovou radu, poradní sbor. A společně jsme to dělali několik let a bylo to velice těžké. Až se ten vlak rozjel, pak už naskakovali všichni. Pak už každý v tom chtěl jet, viděl, že je to potřeba a tak. Ale tehdy se třeba vystřídalo několik, já mám pocit, že dokonce 7 ministrů zdravotnictví a jeden ministr zdravotnictví, nebudu ho jmenovat, řekl, že se to nevyplatí, když zachráníme člověka, protože to včasné odhalení opravdu ano, je zásadní. Odstřihne se špatný kus, sešije se k sobě a pacient žije dál plnohodnotným životem. Tak on mi řekl, že ale to stát bude stát strašně peněz, protože ty pacienti potom se budou dožívat delšího věku a budou se léčit na kardiovaskulární nemoci a tak. No tak mně to připadalo tehdy neetické velice. To si pamatuju.
Já jsem moc ráda, že jsi o tom promluvila, protože vize 97 byla i v mé vizi našeho dnešního rozhovoru.
Ano, ano.
A krásně a vlastně přirozeně přes tatínka jsme se k tomu dostali. S Dagmar Havlovou Veškrnovou na Dvojce. Dagmar Havlová Veškrnová, mým dnešním hostem. My se k vizi 97 hned dostaneme, protože tam máme další vlastně něčím vánoční téma. Budu směřovat k Pražské křižovatce vůbec jako prostoru. Ale Dáši, dovol mi malou odbočku, protože myslím, že ukáže opět další důkaz tvého houževnatosti pro nás matky krásné. Já jsem v tvém dokumentu, který jsem zhltla jedním dechem, viděla, jak ti vymlouvali, když si otěhotněla s Ninou, kterou jsme mluvili a které bylo to přáníčko. A ty ses i tady tomu uměla postavit, nenechala si se rozmluvit, že nebudeš hvězda a podobné řeči. Ty takhle nedáš na to, když někdo tě vidí. Jdeš si za tím, co cítíš.
Jdu si za tím, co cítím a já jsem hrozně po dítěti to užila, i když mi bylo 20 nebo 19, já nevím kolik, no prostě byla mladička. Jsem hrozně mladička a měla jsem rozjetou opravdu hvězdnou kariéru, protože všichni chtěli se mnou točit.
To bylo to, po holkách z porcelánu, ne?
Mě to
bylo,
takhle chodilo, nikdy jsem, já jsem nikdy nežádala o žádnou roli, teda ani v dospělosti, ale tak to ke mně lítalo a já jsem to odhazovala, něco jsem dělala a tak. A jsem řekla, ne, já prostě to děťátko chci, já chci mít tu rodinu. A když jsem byla na mateřské dovolené, tak jednu dobu, asi po měsíci, musel tu mateřskou dovolenou převzít Radvít. To byl asi první muž vůbec, který v roce 76 byl na mateřské dovolené, to jsme zjistili, že to jde a já jsem vydělávala ty peníze a on pral ty pleny. To, že to zanechalo stopy neblahé na naše manželství, to už je potom jiná věc, protože muži potřebují být ti vůdčí a ti, co nosí peníze a živí tu rodinu a to se tenkrát vyvařovalo, ty pleny ve velikým zavařovací mrnci.
Že to mělo vliv na to.
Mělo to vliv.
Ale zvládal to teda evidentně,
zvládal.
Ale zůstali pak v dobrých vztazích, myslím, ne?
Velmi.
Jste byli přátelé.
My jsme byli velice přátelé, on byl můj největší přítel, který znal všechny mé boly. Svěřovala jsem se mu s věcma, se kterým bych se nesvěřila nikomu. No, ale chci říct, že tenkrát vlastně byla doba, nejenom, že neexistovaly chůvy, ale když existovaly chůvy, tak chtěli stejný honorář, jako já jsem pobírala. To bylo tenkrát 1120 korun po vysoké škole v divadle. Za 31 představení.
Divadlo Jiří Holkrát.
Ano. A my jsme hráli třeba i dopoledne, i odpoledne. Prostě 31 představení. Ale chtěla jsem být i s tou Ninuškou, takže jsem jí brala sebou a ohlídala jí kostymérky. Pak, když jsem byla i na Vinohradech, tak byla větší a od té doby Ninuška třeba nesnáší vůni divadla.
Ona má ten opačný efekt, než jsem měla já.
Vůni líčidel a tak, protože jí to připomíná, že jí to bralo tu maminku a vždycky, když do školky jsem jí vodila, tak mě prosila, mamiko, řekni panu Ježíšovi, že máš doma dítě. Že musíš být doma a mě to rvalo srdce. Já bych bývala, těch dětí měla víc, ale tady kvůli tomuto, protože rodiče byli v Brně. Já jsem tady byla úplně sama, protože jsme se přestěhovali v roce 75 sem do sklepa, doslova do sklepa. A neměli jsme telefon, samozřejmě auto. Bylo to nekomfortní, ale měli jsme se rádi, takže jsme to všecko překonali. Ale to druhý dítě jsme si v podstatě, já jsem vždycky chtěla tři, ale potom už už nepřišlo. No.
Ale užíváš si teď vnoučata, vej?
Užívám.
Jedno, dvě? Teď
dvě vnoučata. Ano, užívám. Jsou to nádherný holky. Strašně šikovný, učenlivý. Mají spoustu fantazie, mají spoustu dovedností. Jedna skáče parkour, úplně neohroženě na tom koni. To já jsem třeba jezdívala v cirkusu Humberto.
To právě, teď chci říct, že je po babičce.
No, ale byla jsem jí štěná, že jo, protože jsem tam naskakovala za jízdy, vyskakovala, dělala holubičky a různé věci. Ale já jsem dokonce jezdila, to jsem si vzpomněla, že jsem jezdila i na dámském sedle. Mě si vybral francouzský režisér, který tady točil, já jsem zapomněla ten název, a docela do velké role. Já jsem se tu roli celou naučila ve francouzštině, ty bys to zvládla, ale já jsem neuměla ani slovo. Já jsem se to naučila foneticky z magneťáku a jezdila jsem na tom dámském sedle, což je hodně těžký, protože je jedna noha překřížená, jakože se sedí noha přes nohu, teď je pravý rameno vykřížený a do směru po jízdě, v pravé ruce bičík, v levé jenom opratě a člověk musí sedět absolutně rovně. Je to prostě jiná jízda na koni, no ale přes překážky bych vůbec nikdy nepřeskočila. To ta vnučka prostě skáče 2 metry, to je šílený.
Takhle, je vidět, že houževnatost je dědičná, ale jinak teda si myslím, že Dagmar Havlová Veškrdová přeskočila hodně, hodně překážek. K jedné a s jakým výsledkem se za chviličku dostaneme na dvojce. V našem povídání s Dagmar Havlovou Veškrdovou se, myslím, krásně dostáváme docela přirozeně k jednomu momentu, kdy určitě bylo hodně překážek, byť nebyly na koních ani v dámském sedle, ale dáma a první dáma se toho zhostit musela a to je celá Pražská křižovatka. Tam dneska vidíme něco úchvatného. Já jsem tam sama moderovala několik krásných projektů. Má to obrovskou atmosféru. Ale když jsem tam poprvé vešla, tak to vypadalo hodně jinak, vy?
Ano, hodně jinak. Začalo to tak, že manžel řekl, my bychom měli opravit nějakou malou kapličku, aby po nás něco hezkého zůstalo. Ty ji najdi. A zjistila jsem, že existuje v centru Prahy kostel, o kterém nikdo neví, protože nemá věž, a kde je skladiště Národního divadla. Ten kostel byl přepažený na několik pater a bylo to velice neutulné místo.
A hlavně asi to ničím nepřipomínalo kostel především, no, to asi ne, to, co popisuješ.
To ne, on byl odsvěcen za Josefa II. A byla tam Schönfeldova tiskárna, pak tam byl sklad kočáru a pak tam teda bylo sklad Národního divadla. A já jsem tedy si řekla, tak to bude teda strašně náročný. Tak jsme začali schánět peníze, zjistilo se, že tam jsou překrásné fresky. Že ty fresky jsou napojený na kostel svatého kříže v Jeruzalémě. Že tam jsou fragmenty a tam se to jako dokončuje. Že je dole v kryptě pochován Jan Hájek z Libočan a druhá královna Jiříka z Poděbrad Johana. Takže se dělali archeologický výzkum, to nás strašně zdržovalo a tak dále. Nejvíc peněz se schánilo na opravu fresek, protože tam byly nejenom fresky, které jsme viděli na povrchu, to znamená barokní, ale pod nimi byly renesanční a pod nimi ještě byly románské fresky. Takže ty fresky prostě zanechat, ano. Tak to jsme nechali na nich. Byla tam zazděná jeptiška, spoustu věcí, našli jsme i votivní dar, asi, myslím, že to bylo 30 stříbrných z doby tatínka Karla IV. Jana Lucemburského.
A to jsou přece momenty, které musí být neskutečně silný
neskutečně
a dojemný.
Ano, to všecko tam je vystaveno v neprůstřelných skříňkách. Oni vytáhli nějakou skobu a tam se objevil otvor a v tom otvoru byl sáček z veverčí kůže, jemně sešitej, a tam to našli zrovna ve chvíli, kdy bylo nějaký výročí Karla IV. A ten průvod masek šel kolem toho kostela svaté Anny. Ten kostel jsem zjistila, že když zabili svatého Václava ve Staré Boleslavi, takže ho převezli sem, udělali za něho zádušní mši a pak ho teprve odevzdali hradu. To ještě nebyl ani Juditin most, to byl pouze Brod. My jsme nikdy s manželem nemluvili o smrti, jak bych to měla udělat. To
věce v posledních.
To jsme se toho jako nedotýkali. Já jsem, i když se to mnohokrát blížilo, tak jsem nikdy na to nezavedla řeč. Byla jsem natolik taktní. Nepřipadlo mi to vhodný, takže jsem zůstala. Nikdy se na to člověk pořádně nepřipraví. No a napadlo mě, nebo vyvstalo mě na mysli ten svatý Václav, tak proto já jsem to Vaškovo tělo dala do kostela svaté Anny a ještě jsem nechala to otevřít, aby se s ním lidi mohli rozloučit, proto byly ty obrovské fronty. Domluvila jsem s prezidentem Klausem, že jsme ho měli ve středu odevzdat hradu, takže půjde ten průvod tak, jak šel. Tam jsme za něho udělali ještě zádušní mši, přeložili jsme ho do Zinkové ještě rakve, protože tam byl od neděle do středy a bylo tam poměrně chladno, takže tam mohl zůstat a já jsem byla ráda, že ho mám pod dohledem. Prostě jsme tu cestu si napřed nakrokovali, abychom byli o té 10:30 na hradě. Byla předpověď, že bude pršet. My jsme věděli, že musíme v 8 ráno vyjít, abychom o 10:30 tím pomalým krokem, já jsem chtěla jít za rakví, tak aby jsme o 10:30 byli před Matyášovou bránou, kde manžela překládali na lafetu. Tak jsme to takhle nakrokovali a já jsem říkala, já nemůžu jít v kozačkách, to se nehodí, tak jsem si vzala ještě polobotky, pak jsem měla zápal plic, ale to je vedlejší. No, důležité je to, že Ninuška mi řekla, mami, víš přece, když jsme měli vždycky někam jet, tak prostě vysvítlo slunce, i když byla jakákoliv předpověď, že budou padat strožoky. A já jsem řekla, myslíš, a představ si, v 8 hodin se rozhrnuly oblaka, začalo svítit slunce a v podstatě svítilo celou dobu. Až před tu Matyášovu bránu, kde začalo jemně to nebe plakat.
Já musím říct, že kdyby byl detail naše oči s Dášou, tak vypadají v tuhle chvíli podobně. A asi vánočnější povídání. Paradoxně vánočnější, plný zázraků, jsem si nemohla přát. O pražské křižovatce bychom s Dagmar Havlovou ve Škrnovu, mým dnešním hostem, mohli mluvit podle mě samostatné blízké setkání, to je cítit. Ale ať neutečeme z toho, co má spojitost s námi, s Českým rozhlasem, to je mikulášský charitativní bazar.
Ano.
Tak prosím tě, ten tam patří k pražské křižovatce. Ano. A ty jsi ho vymyslela, předpokládám, ano. Tak kdo jiný.
Ano, vymyslela jsem ho tak, že jsem odjela s na 6x zlomeným chodidlem, a protože jsem dostala alkoholdystrofický syndrom, Sudekův, a chtěli mě tady odoperovat, odamputovat nohu pod kolenem,
Ježišmarja.
Protože jsem ho měla v druhém stupni, ale já z velké lásky k Vaškovi, který psal Odcházení v té době, to bylo rok 96, tak jsem s ním odjela do té Ameriky za strašných bolestí, ale tam jsem se dostala ke skvělému doktorovi, který mě zařídili kluci z NHL a Miloš Forman, nějaký profesor Feldman, a ten mi prostě, a zase ta houževnatost, prostě řekl, že nebudu nikdy chodit na podpatcích, za sebou budu tahat nohu a tak dále, ale že záleží jenom na mě. Ale to by se tady mluvilo o tom, to nechci promluvit.
Prostě pomohl ti a prostě, nedošlo k té amputaci.
Prostě mě pomohl a nedošlo k amputaci a chodila jsem potom normálně. A teď nevím, na co se spala.
Představ si, že na mikulášskou charitativní besídku, takže teď se mi Dáše dostane z Ameriky do pražské křižovatky.
Já jsem si vymyslela ten nápad. Jsem se naučila s počítačem, protože jsem byla i ve styku s jedním svým ortopedem tady, co mám dělat, protože ta situace nebyla dobrá. A vymyslela jsem tam nový projekt a řekla jsem si tak, a já udělám projekt, který nikdy nikdo nevymyslel, a ten bude se odehrávat u nás v tom kostele. Združím tam 10 neziskových organizací, takže nejenom, že se budeme jako scházet, ale každá nezisková organizace si tam bude na svůj vrub prodávat své výrobky a půjde to na jejich, my si to nenecháme, ty peníze, a půjde to na jejich projekty. my tam budeme mít taky svůj stoleček. Posléze jsem řekla, to by bylo fajn, kdyby tam přišli a tím tě zvu, kdyby si ano, měla 5. prosince příští rok čas, že by si s náma zpívala koledy. Ono je to vždycky strašně krásný, že ten kostel je nabitý pozitivní energií a všichni to mají ve velké oblibě. Nejenom, že se tam scházíme jako herečky i herci, třeba Jirka Strach nebo Jirka Labus tam chodí zpívat. Nebo
já přijdu moc ráda, tak děkuji za pozvání.
Budeme šťastní, já ti napíšu, já to obesílám dopisem a děkuju všem. Takže ten mikulášský charitativní bazar zaštiťuje taky jako mnoho našich projektů Český rozhlas a já bych tímto moc chtěla poděkovat, protože je to dobře, že se to dostane mezi víc lidí a těch lidí tam je vždycky třeba 2,5 tisíce a nakupují, i to jsem zapomněla, že si tam ty lidi chodí nakupovat ty dárky, co někdo vyrobil, co ty organizace vyrábí, no prostě je to krásný, no.
Dáš, já jsem tak šťastná, že končíme v téhle náladě, v tomhle pozvání. My děkujeme tobě, já děkuju, že se tvé povídání dostane mezi tolik lidí. Doufám, že není poslední, doufám, že zase nějaké někdy blízké a vzácné setkání zorganizujeme.
S tebou ano, Terko.
Děkuju. A však také tě posluchači uslyší u Aleše Cibulky v Tobogánu. My jsme šťastní, že jsi zdvojnásobila svou porci návštěv pro Český rozhlas dvojka. Aleš, a si to zasloužíme. Děkujeme. Takže na to zveme všechny posluchače 28. No a poslední věc, popřeji, jak ty cítíš, jak ty chceš našim posluchačům a pošleme to do světa, tohle dobře, blízké setkání.
Já bych popřála, aby se zastavili, aby se usebrali do svého nitra, do své tichosti a aby ten čas byl jenom pro ně aspoň chvilku, aspoň hodinku, aby zapomněli na to, že mají smažit kapra a schánět dárky, protože já vůbec nejsem zastáncem toho, že se schánějí dárky. Já to vnímám, i když jsem zahlcena prací pro druhé a s tou charitou je vždycky před Vánoci strašný práce, tak já to vnímám jako čas usebrání, čas milosti a čas zamyšlení, hlubokého zamyšlení. Tak, ať to mají taky. Tak, hezké Vánoce.
A děkuju z celého srdce. Naším hostem byla Dagmar Havlová-Veškrnová.